Režisér a scénárista Václav Vorlíček. Dobrý den, pane režisére.
Dobrý den.
Já mám pro vás na úvod scénu, kterou jste asi už párkrát viděl a slyšel. Víte, co by mě zajímalo? Kolikrát jste tuhle tu scénu viděl?
Prosím vás, nesčíslněkrát. Film byl uveden do kin v roce 1973, si se nepletu. No a od té doby se vždycky v té vánoční době, a nejenom ve vánoční době, promítal na poměrně velké části Evropy. Takže znají ve Skandinávii, stejně jako ve Francii, ve Španělsku, v Itálii a tak dále. Takže Evropa je s tím velice dobře seznámena. Stalo se mi dokonce, že na mě jednou na pohovilci čekala nějaká producentka z Kanady. Tak jsem tam přišel do takové kavárničky, tam seděla, ale krásná mladá dáma, Číňanka, čistokrevná naprosto. Přijela z Montrealu a řekla, že se zajímá právě o mé pohádky, které hodlá uvádět v Kanadě a eventuálně i ve Spojených státech. Jinak teda ty pohádky, které jsem natočil, čistokrevných pohádek, které jsem natočil celkem 8, a první byla Tři ovíčky pro Popelku, ale byl jsem tím námětem a vůbec scénářem obdazen proto, poněvadž jsme předtím s Macourkem natočili Dívku na koštěti, kde docházelo ke kontaktu pohádkového světa s lidským. Tak jsme si řekli, že to je princip, který se dá využívat a dá se využívat nejenom pohádkově, ale zejména teda komediálně. Jo, poněvadž míchat dohromady čaroděje Víga a prostě reálné, reálné bytosti, tak vždycky samozřejmě může být, když se najdou šikovné situace, tak právě výborné komediální situace.
Tak evidentně to fungovalo. A mě zajímá ještě jedna věc, jestli já jsem před časem mluvil s režisérem Hřebejkem a on říkal, že jeho Pelíšky už vlastně nikdy nepřekoná, že už nenatočí nic, co by prostě rezonovalo u diváků tak jako ten film. Ano. Tak by mě zajímalo, jestli Tři oříšky pro Popelku jsou pro vás podobným filmem, nebo jestli potom po nich vlastně bylo ještě něco, co by bylo taková...
Prosím vás, já jsem mockrát čet, že ten film je pohádka pohádek z jednoduchého důvodu. Ona prostě obsahuje všechno, co má být. Je tam love story, je tam napětí, je tam dobrodružství určité a tak dále.
No a co si o tom myslíte vy?
No já si o tom myslím, že se to v tomhle tom filmu konkrétně, že se to všechno potkalo, všechny ty nezbytné věci a dokonce jeden z redaktorů, už nevím z kterých novin, udělal takovou výzvu, že ať někdo zkusí překonat Popelku. Takže se o to mladší kolegové už léta pokoušej. Já nevím, možná někdo si tam najde něco, ale ona, aby to mělo za sebou teda takový úspěch, jako měl tenhle ten film, tak to se zatím neobjevilo, musím říct. Poněvadž když byl ten film úplně nový, v Brně se konalo Filmforum, mezinárodní prodej a výměna filmů. Tam tahle ta pohádka prostě přišla a já jsem to za 3 dny asi četl v novinách, že prostě tam na místě nebo na fleku, jak říkáme, jí koupilo 50 zájemců. Což byl teda jako obrovský, obrovský úspěch. No ono se ukazuje, že od těch let, od toho roku 73 teda se vlastně to, ta sledovanost neklesá, pořád je na stejné úrovni a lidi se pořád na to dívají, což mě samozřejmě velice těší. No, nevyzývám nikoho k soutěži, poněvadž jsem prostě udělal film, kde se všechny ty faktory, které jsem vyjmenoval, šťastně setkaly. Musím říct díky autorovi scénáře, doktoru Františku Pavlíčkovi. Já jsem dostal prakticky 40 stránek, na kterém byl výtažek z pohádky Boženy Němcové.
Ano.
Kde se snoubilo všechno, on jako scenarista teda tam použil všechny ty prvky, které tvoří pohádku pohádkou. Místy jsem si zase já malinko přidal, takže jsem tam naladil pár takových komediálních scén A protože na té komediálnosti, která by neměla chybět pohádce, si trvám, tak už když jsem dělal v obsazení, tak jsem rovnou produkčnímu řekl, když jsme měli točit ty plesy, ples na poprest, v Německu, v německých ateliérech teda, tak jsem říkal, že bych tam chtěl Helenu Růžičkovou, Jana Libíčka a Láďu Benčíka. On říkal, ale proč tady nemáš pro ně role? Já jsem říkal, přijde okamžik, kdy na ně přijde řada. Já v nich vidím kovaný komedianty a když dostanu nějaký nápad, tak se s nima domluvím a dostaneme ho tam třeba tak trošku mimo scénář. Například scéna, kde velice robustní jedna z potenciálních nevěst si Trávnička při tanci, zase se domluvili, že až budou dělat tamhle v tom koutě, kam se dostanou během tance, třetí otáčku, ať se Helena po mně podívá, já že jí od kamery kývnu a ona popadne Pavla, veme ho v pase a ponese si ho jako pytel cementu domů. Tak jsme Pavlovi samozřejmě nic neřekli.
Takže to bylo pro něho překvapení.
Takže to, on zůstal, jak byl v té taneční póze, tak on tak strnul, stůnul, po mně čekal, až zavu stop, že ta Helena to zkazila. No tak nakonec vydržel v té stůlí pohoze, furt čekal, kdy uslyší to moje hromový stop, že je to zkažený. Ne, já jsem k němu šel, říkám mu, Pavle, promiň, že jsme ti to neřekli, ale kdybys to věděl, tak bys nebyl tak nádherně vytřeštěný, jako seš do téhle tý chvíle.
To tak asi je. No, mimochodem, jako funguje nějaký soubor ingrediencí, které se prostě dají k sobě jako kostky poskládat a ono to potom hodí jako skvělý film, buď komedii nebo pohádku?
No, podívejte, vždycky se musí jít po principu výstavby dramatického útvaru. Musí to mít svoji expozici, musí to mít svůj průběh a tak dále. Musí to pokračovat stále, přidávat prvky, které zbuzují napětí, co bude dál, aby divák čekal, co se z toho vyvine, když se povede nějaká situace, kde by se dal uplatnit nějaké něco pro zasmání, pro diváky. No tak to samozřejmě stopnu a řeknu si, naskoušíme to tak, jako jsem to líčil s tím tancem, při kterém teda byl Pavel odnášen domů jako kovist.
To znamená, že v podstatě neexistuje recept na to, jak vyrobit film, který prostě bude fungovat ve všech ohledech.
No, ono to je nejenom teda výstavba dramatického děje, která je zákonitá a musí být. A tu zábavnost už si člověk představuje, jak by asi kde diváci budou cítit a co v nich bude eventuálně vyvolávat zvědavost po dalším sledování děje. Takže když člověk pracuje tímto způsobem, takže nemůže se stát, že by diváci se začali nudit, protože vždycky se nastraží nějaká další vějíčka a lidi si budou říkat v duchu, co z toho asi to bude. A budou s napětím čekat, jak se to vyvrbí.
Já jsem v jednom rozhovoru jsem mluvil s panem Uhlířem a ptal
Uhlířem.
S Jaroslavem Uhlířem. Ano. A ptal jsem se ho, když skládá písničky pro děti, tak jestli prostě myslí na to, aby ta písnička se líbila dětem. A on říká, takhle to vůbec nedělám. Já je skládám tak, aby se líbily mně.
Ano.
A doufám, a vesměs to vychází, že se potom budou líbit i dětem. Ano. Tak by mě zajímalo, jak je to u filmu. Jestli se filmová pohádka točí s tím, aby se líbila panu Vorlíčkovi, nebo aby se líbila dětem.
Vidíte, já o svých filmech říkám, já jsem se vlastně celý život výborně bavil. A ještě jsem za to byl placený.
Jako opravdu jste se při natáčení bavil?
No, samozřejmě, že se tím bavím. Když se to daří a herec rezonuje správně na moje, ne teda příkazy, ale na moje přání a žádosti, musí mi věřit, musí vědět, proč to po něm chci, pochopí samozřejmě a vyhoví, pokud má smysl pro humor. Když je na humor třeba trošku natvrdlej, co se taky stává, že jo, tak pak je to trošku pracnější. A říkám si, tak příště musím obsadit někoho, kdo doopravdy dovede vyčuchat komediálnost z ovzduší, ze vzduchu.
Dokážete, jak jste to říkal, že někdo je natvrdlej na humor, tak dokážete z takového člověka jako dostat jako humornou scénu, aby to fungovalo prostě jako komický prvek?
No, lejte, snaha je diváka k tomu smíchu dostat.
Jasně.
A já musím říct, že když jsem točil komedie, tak že jsem potom jezdil třeba s filmem po festivalech a musím říct, že já nevím, v kině, někde, já nevím, v Indii třeba, jsem sledoval, kdy se diváci smějí a jestli se smějí podle mých představ. A musím říct, že v tom v těch 40 stupních lidi tam seděli v bílých ubrusech, na stropě se točila vrtule, bylo tam 40 stupňů místnosti, tak lidi se smáli přesně na stejných místech jako u nás v kině Vyšehrad.
To znamená, že to je univerzální záležitost, že je celkem jedno, z jaké kultury ten člověk je.
Univerzální. Nesmí být člověk, nesmí chtít aktuální. To znamená, neuchylovat se k sativě nebo k využitím situací, které se momentálně odehrávalo, nějaké třeba zlehčovat nebo dělat satiru prostě. To se nevyplácí, ale jsou věci, kterým se prostě člověk zasměje všude na světě. Normální lidské věci, lidské potřeby a tak dále, které jsou vlastně všude stejné po celém světě.
Na druhou stranu se říká, mám pocit, že jsem to slyšel od spousty filmařů, že říkají, že je výrazně lehčí natočit drama nebo něco smutného, než natočit opravdu skvělou komedii. No a vy jste točil komedie, které byly velice úspěšné a ještě říkáte, že jste se u toho bavil.
No, já si musím hájit svůj písek, že to tak je.
No, ale není to náročné natočit komedii?
No tak samozřejmě, že to je, abych řekl, dokonce nejnáročnější, poněvadž lidi, takže dámy začnou otvírat kabelky a kapesníčky a utírat slzy, tak to lze vyvolat celkem snadno. Smutná hudba, smutný příběh, přihodí se něco nešťastného, něco, co divákům přijde lítostivé, tak to se natočí poměrně snadno. Ale natočit to, aby to bylo vtipné a neuráželo, to nebyla to třeba vulgarita nějaká, nebo jak si někdy autoři komedii někteří představují, že prostě když se tam v nevhodný okamžik řekne velmi nevhodné slovo, diváci se samozřejmě zasmějí, jenomže to je to nejlacinější vydojení smíchu z diváka, jaký vůbec může být. V zásadě se jedná o situace. Vytvořit situaci, která vede k něčemu překvapivému, co ten smích prostě nakopne, co ho vyvolá.
Je to dřina? Je to dřina natočit komedii tak, aby fungovala?
No tak musí člověk získat určitý zkušenosti a získat taky naposlouchat prostě divácký reakce a vědět, co je únosný jako vkusná zábava a co už jde teda pod stůl, co už je nevkus. Lidi se tomu taky zasmějou, jenomže to je jiný smích.
Opravdu? Jsou jako různé smíchy?
Je to tak, jistě.
A kde je ta hranice? Jako já se přiznám, nepamatuju si všechny filmy.
Ale to řeknu jedním slovem, to je otázka vkusu. Otázka vkusu nejenom toho, kdo to divákům prezentuje, ale je otázka vkusu diváku.
No to asi ano. Čím jste chtěl být jako kluk?
Strojvůdce.
A proč jste nebyl?
No nějak bylo málo lokomotiv, nevím, jak se to přihodilo, ale prostě jsem se blíže seznámil s filmovou činností, no a protože jako scout jsem vždycky vymýšlel všelijaký historky, které se u táboráku vykládaly někdy jako do hororu, někdy do legrace, no tak jsem si začal všímat toho, jak lidi bavit. A když jsem přišel potom ke zkušenostem s filmování, tak jsem si říkal, že bych vlastně místo toho jenom povídání mohl taky to vyprávět lidem obrazově.
Jenom pardon, pane režisére, chápu to správně, že vy jste jako kluk byl jako třeba třídní šašek? Byl jste jako třídní šašek?
Byl to zaručeně, ano. Já vím jenom, že jsem potkal po letech, léta po maturitě svého třídního profesora, a on už byl to velmi starý pán, už jsme mu asi trošku vypadli z paměti a já jsem ho samozřejmě poznal a jdu říkám, pane profesore, vy jste byl můj profesor češtiny a francouzštiny. A on říkal, jsi mě prohlížel, říkal, nevím, já jsem říkal, Vorlíček. A říkal, centrum neklidu.
Tak to je zase ale dobrá průprava pro to, co jste dělal potom.
No, dá se říct, že ano.
No, jak to přijde, že v 70. a v 80. letech někdo v Československu točí v koprodukcích se západoněmeckými firmami. Mě to vždycky vrtalo hlavou, když jsem se na vaše filmy nebo seriály díval a když jsem viděl, že to je v koprodukci s nějakým západoněmeckým studiem, tak mi to vlastně nešlo nikdy pořádně do hlavy, jak se to tehdy mohlo podařit.
No, budete, my jsme nikam nesměrovali tímhle tím způsobem. My jsme prostě točili s Macourkem, mluvím za dva pořád, jsme dělali to, co nás samotný bavilo a co bavilo potom, co bavilo diváky. Ty filmy, jak se zjistilo později, přijel do Prahy pán jedno, nepsal se rok 67, dal si s námi sraz, sešli jsme se s ním a on nám říkal, no pánové, vidíte, já jsem už odvysílal vaše filmy a teďka nám podle roku vzniku těch filmů vyjmenoval celou plejádu našich společných filmů s Macourkem. Říkal, ty všechny jsem odvysílal, měl jsem výborné divácké ohlasy, tak já jsem přijel do Prahy za vámi s prosbou. Já bych potřeboval ve vašem stylu, ve vašem způsobu humoru, ve vašem způsobu filmového vyprávění něco, co by mělo 13 dílů a každý díl by měřil 28,5 minuty. Tak jsme si řekli, no...
On věděl přesně, pro co to potřebuje, evidentně.
On samozřejmě byl z VDR, což je Westdeutsche Rundfunk, a co se týká pořadů pro děti a mládež, tak vstupoval na německou jedničku na ARD a od těch měl 30 minut.
Ano.
A on věděl, že se to musí ohlásit, odhlásit, to je 1,5 minuty, no a to zbytek bude to naše vyprávění těch 28,5 minuty.
No a co jste mu na to řekli?
My jsme mu na to řekli, že něco zkusíme. Mm-hmm. Nic závazného, ale řekli jsme, že to zkusíme. Začali jsme se tím zabývat, něco jsme dokončili, co jsme měli rozdělaný. Já jsem mezi tím ještě natočil film. Pak jsme se do toho dali. Skutečně jsme navýmýšleli na těch 13 dílů příběh, vymysleli jsme si pana Majera, to jsme si rovnou řekli, to bude menší, takový herec, který bere všechny role a proto je na obrazovce a na plátně pořád, je velice dobře situovaný, má velkou rodinu, velice dobře si žije a prostě tak, jak to doopravdy u Menšíka bylo. Mm-hmm. Protože on doopravdy, když se podíval člověk, je Federmen do jeho notesu, to byly samý červený čáry, tečky, puntíky, já nevím, co on měl na každý den nejmín 3 nebo 4 věci. Mm-hmm. On byl skutečně nadužívaný, ale pořád ten jeho menšíkovský humor prostě královal, dá se víc, královal českému filmovému humoru.
To, proč jsem se na to ptal, na spolupráci s někým v západním Německu bylo to, že to jde trošku proti představě, že se volně nemohlo vyjíždět prostě ven. A vy jste vyjížděli za prací a prostě za spoluprací ven do západního Německa. Tak na to jsem se vlastně ptal, jak to přijde, jak komplikované to bylo.
To komplikované nebylo, poněvadž pan Mintefering s jménem Gerd, tak to vyjednal s našimi úřady, takže jsme prostě dostali patřičné papíry. Naše pasy jsme měli zvláštní pro tyto účely, byly schraňovány v České televizi v Trezoru u paní, která vedla nějaké to zahraniční oddělení, nebo jak se to jmenovalo.
Tam jste si vždycky vyzvedli?
On si nás jenom nám zatelefonoval, že nás potřebuje, že si přečet poslední díl, který jsme mu v překladu poslali. Mimochodem z překlady, no pak připomeňte, to taky byly pěkný patálie někdy. No, takhle jsme se dohodli, pak jsme dostali nápad, rozjeli jsme to. On nás teda pozval na poprvé, tak jsme letěli do Kolína, do Bonu, v Kolíně není letiště, to se dostalo do Bonu a z Bonu ještě zase autem těch 20 kilometrů do Kolína. No tak jsme prostě sedli na letadlo a tím začala spolupráce. Pak jsme dostali nápad, když jsme z těch 10 kilometrů vejšky koukali na to krásně uspovádanou zemi, tak jsme si říkali, proč to nejezdit autem, když je to jenom 750 kilometrů do Kolína nad Rýnem. Tak jsme jim nabídli, že teda budeme jezdit autem. Oni říkali, no to je vynikající, prostě já tady mám si trošku potíže, protože oni ty letenky jsou doopravdy drahý a já vás budu potřebovat často na ty porady. Já nemůžu se tady utrhnout a odjet do Prahy na 3 dny, jenom na dramaturgii s vámi, protože mám rozdělaných 5, 10, já nevím kolik jiných věcí. Že jo.
Jenom pochopil jsem to správně, pane režisére, že jako proto, aby vy jste mohli vlastně točit to, co jste chtěli, tak bylo potřeba natočit třeba věci, jako bylo Bouřlivé víno? To byla jako výměna, řekněme, prostě?
No tak to bylo tak, že jsme jednou s Macourkem byli pozváni k panu řediteli studia, doktoru Fáberovi, filmové studio Barando, mluvím o tom. No a jsme čekali, co od nás bude pan ředitel chtít, a on tam pořád držel ruku na nějaký knížce. Říkal, no pánové, vy nám děláte návštěvnost, vy nám vyděláváte nádherný peníze, jenomže podívejte, já od vás musím něco chtít, já vám dám úkol, natočte mi tohleto. A položil před nás knížku, která se jmenovala, já už nevím jak, ale napsal to Jan Kozák a bylo to o zemědělství, o látka nám naprosto jako cizí. Mm-hmm. Tohleto, až nám natočíte, tak zase budete si točit ty svý ptákoviny, jak to nazýval.
Takže to byl v podstatě výměnný obchod?
To byl výměnný obchod. My jsme natočili Bouřlivé víno a tam nebylo řečeno, v jaké době se to má odehrávat. Hmm. A on nás nakonec ještě donutil, že jsme měli to situovat jako do 68. roku. Hmm. To vůbec nebyla naše touha nebo naše přání. No nicméně jsme si řekli, ale natočili jsme už jiný komedie. Proč bychom nezvládli jednou komedii z prostředí zemědělství? Zejména, když si vybereme tak zajímavou oblast, jako je vina. Poněvadž oba jsme rádi popíjeli víno, jako ostatně většina národa u nás. A takhle to teda dopadlo, že vlastně jsme to museli pak situovat do toho 68. roku, vymyslet tam toho emigranta, který se jako vracel a vlastně tady tak trošku okrat lidi. Hmm. No tak to nám měli samozřejmě za zlý, jenomže mu pak přijel pan Kožený a ten zašantročil československou námořní flotilu raz, dva a bylo.
No dobře, ale to bylo o 20 let později.
Ano.
Ten překlad, říkal jste, že k tomu překladu nebo k překládání scénářů se ještě vrátíte.
No to bylo zajímavé, já jenom jako perličku takovou, já jsem první dva, tři díly přeložil, jenomže když jsem po nocích překládal do němčiny naše scénáře, když byly třeba tři díly hotový, no tak jsem zase Macourkovi chyběl při přípravě dalších dílů, při tom povídání, z kterého se potom odvíjelo stavba děje, kterou jsme teda psali v tom momentě. No tak to byl trošku problém, tak jsme nakonec zjistili, že si musíme na to někoho najmout. Tak jsme si najmuli, dali jsme inzerát, přihlásil se středoškolský, teda vysloužilý profesor němčiny, který se ujal těch překladů, my jsme to dali v češtině. Takže ve scénáři třeba bylo napsáno, když jsem mu dal první nebo třetí díl přeložit, tak jsem mohl vyzvet u něj překladu, že to pošlu do Německa. Tak jsem si říkal, jak si to přečtu, tak jsem si začetl a tam bylo napsáno. Na okno usedne krkavec, promění se do rumburaka a vstoupí do místnosti. Pan profesor si s překladem poradil. Na okno usedne obyvatel severočeského Rumburka, promění se.
Jste mu zapomněl říct, co to znamená to jméno.
Ano. No on si říkal Plzeňák, Brňák, Rumburák, tak musí být Rumburk.
Tak jste to zachytil ještě, než to odešlo?
No samozřejmě, jsme to opravovali a pak jsme s panem profesorem dorozuměli. My jsme vymýšleli šílený jména, Mekota, Fekota, Blekota, prostě takovýhle.
To si pamatuju.
No.
Když vy jste točil pohádky od v podstatě 70. let až doteď. Mění se nějakým způsobem publikum? A jestli se publikum těch vašich pohádek mění? Jestli se děti
no,
to, co chtějí?
No, se, on je takový okruh pohádek, který vlastně s kterýma vyrůstáme. Poněvadž všechny ty Popelky a podle Erbena, podle Němcovi a tak dále, tak jsou známých pohádek, které vznikly jako lidové vypravěčství. No a pak se toho chápali spisovatelé, takže třeba Erben vydal celou sbírku pohádek, Božena Němcová ta ho dokonce předešla, ta taky samozřejmě celou sbírku. No a my tomu říkáme klasické pohádky. No a pak jsou pohádky, které se vymýšlejí. Ale musím říct, že přece jenom ten rozdíl té klasiky a toho vymýšleného je, poněvadž to, co vlastně nám vyprávějí babičky, tetičky a tak dále, tak je na základě těch lidových pohádek Karkulka, Popelka, no prostě všechny tyhle ty známé postavy. No takže to máme v krvi vlastně. A když to někdo tak geniálně zpracuje, jako František Pavlíček, teda přejinačil Popelku Boženy Němcové, teda zpracoval jako výsostný autor vynikajícím způsobem, no tak toho scénáře jsem se samozřejmě chopil s obrovskou chutí, protože jsem viděl, že ten František to doopravdy, že je to geniální scenarista, který prostě umí využít těch běžných takových reálí k tomu, kdo opravdu zajímavýmu a dobře vystavěnému z dramatického hlediska výborně vystavěnému vyprávění.
Mě vlastně víc zajímá, jestli když se díváte na děti, které se dívají na vaše filmy a pamatujete si, jak vypadaly a jak reagovaly na příběhy, které jste do těch filmů vkládal děti před mnoha lety a vidíte děti teď, které už mají počítače, mají internet a tak dále, tak to by mě zajímalo, jestli se změnilo. Jestli děti vnímají ty příběhy jinak?
No tak určitě tam nějaký posun bude, ale pořád to pohádkové, to s tím tajemstvím a tak dále, tak pořád je pro děti lákavý. A pořád je to baví a taky poslouchají s radostí pohádku, kterou jim vyprávěli tři tetičky, každá trošku jinak. Že jo? Dokonce už pak opravuje, říká, ne, to, tak to nebylo, to bylo jinak.
Vám je 87 let. Budete točit ještě něco?
No, dostal nápad, tak si s ním hraju. Dostal jsem nápad, že bych si ještě natočil jednu komedii, pak to byl žánr, který jsem točil nejraději. Já říkám, jsem natočil filmů celovečerních, nepočítám seriály, ty byly na to, ale těch filmů asi 35 a z toho je doopravdy čistokrevných klasických pohádek celkem 8. Takový znám jako Pták, ohnivák a tak dále. No a jednou jsme dokonce byli trošku zoufalí, protože už jsme nevěděli, kde brát, tak já jsem si vzpomněl, že vlastně na základě baletu Labutí jezero musela být nějaká zkazka, nějaké pohádky, nějaké vyprávění. Tak jsme zapátrali a zjistili jsme, že Puškinovi jeho bratr napsal téma, z kterého vlastně vzniklo Labutí jezero. A my jsme to zase přejinačili trošku a vzniklo z toho, když už jsme nevěděli, kde brát, tak jsme to tak trošku zcizili nebo si vypůjčili. No a byla z toho Jezerní královna.
Co to znamená, že máte téma, se kterým si budete hrát? To znamená, že to opravdu, že máte téma, se kterým si jako hrajete, nebo že máte představu, že něco natočíte. No, to znamená, že to opravdu natočíte, nebo to je jako úvaha?
No, že bych to chtěl natočit samozřejmě, až to dám dohromady a to kladu v první řadě důraz na to, aby to byla komedie, s prominutím říkám zádně prdlá, čili bláznivá komedie, kde se zase bude reálně míchat tak trošku z nereálním, neříkám zrovna s pohádkovým světem, ale prostě realita a něco vymyšleného, co je třeba divákovi ovšem napřed uložit do paměti, aby to na začátku příběhu vstřebal a bude tím připravený potom vnímat ty nesmysly, které mu prezentujeme, že někdo k něčemu čichne a sám se promění do jezevčíka, nebo no prostě ty nesmysly, které jsme s Macourkem činili smysly.
Jak je na tom vlastně natáčení filmu Zlatovláska?
Tak ta existuje jako hotová ve scénáři. Ukazuje se, že to je projekt, který jako trošku bude sahat do větších peněz, takže
bude drahý.
Prosím?
Bude drahý.
No, že tam je tolik prostředí a tolik rozmanitých prostředí, a dokonce exotických prostředí, že bude třeba doopravdy velice pečlivě vybírat a hledat si reály, hledat teda místa, kde to natáčet, a bude to zřejmě spojený s nějakým větším cestováním. A když cestují dva lidi, no tak se jedou někam dívat, ale když se jede točit film, tak jede 50-70 lidí. Že?
Takže to bude stát trošku dost peněz.
To je trošku o něčem jiném.
No a co vás žene? Co vás vlastně žene jako točit dál? To přece musí být fyzicky náročná záležitost.
No tak samozřejmě, já se taky nějak neštvu, nepospíchám, říkám, nemám kam pospíchat. A když už teda by to měla být doopravdy komedie, jak si představuju, tak to musí mít všechny elementy, které taková komedie potřebuje. To znamená, navymýšlet spousty situací, které budou vyplývat z děje, respektive z kterých bude sestaven, děj, který budou zajímavý, napínavý, zábavný a tak dále. No a to člověk potom skládá kousek ke kousku a začne stavět zvolna, začne stavět děj, teda tu bázi, aby to mělo tu dramatickou linku takzvanou, no aby to bylo ověšeno těmi všemi radostnými přívěsky, jako jsou okamžiky humoru, okamžiky smutku a tak dále, co má správný film mít.
No a to, jak jste mi teď popsal to, co by z vašeho pohledu měl mít správný film, tak točí se takové filmy teď?
No tak samozřejmě, že snaha je, někdy to vyjde, někdy ne, někdy si někdo trošku jaksi usnadní situaci, že si pomáhá, řekněme, nějakou vulgárností nebo nevkusem, který zase určitá část publika zase si tím jako velice dobře baví, ale my tomu říkáme takzvaně třetí cenová skupina.
Vy se snažíte být v které?
No pochopitelně v té situované, pokud možno co nejvýš.
Tak držím palce a děkuju za rozhovor, pane režisére.
Nemáte zájem.
Naschledanou.
Veselé Vánoce.
Vám taky.